Lietuva nuo vakar pradėjo naudoti Johnson & Johnson vakciną nuo COVID-19. Jis skirstoma vakcinacijos centrams ir iš viso pirma siunta gauta 4800 dozių. Ši vakcina ypatinga pirmiausia tuo, kad skiepyti reikia vieną dozę. Ir giliau šiek tiek pasiaiškinsime su valstybinės vaistų kontrolės tarnybos farmakologinio budrumo ir apsinuodimų informacijos skyriaus vyresnėje patarėja Rugilė Pilvinienė. Labą rytą.
Labą rytą.
Tai be to, kad paminėjau, jog viena doze šią vakciną galima skiepyti, kuo jis skiriasi dar nuo kitų naudojimų Lietuvoje?
Nuo vakcinų, kurios Lietuvoje jau yra registruotos ir yra plačiai naudojamos, ji labai skiriasi, kai kalbam apie tas vadinamas informacinės RNR vakcinas, tai yra visiškai kito tipo vakcinos negu Comirnaty vakcina, ką įprastai žmonės įpratę vadinti Pfizer vakcina ar Modernos vakcina. Ši vakcina yra panašesnė pagal savo tipą į būtent AstraZeneca kompanijos pagamintą vakciną, vadinamąją Paxlovid. Ir skirtumas nuo šios vakcinos be abejonės yra, negalim sakyti, kad jinai visiškai tokia pati, bet tipas yra tas pats, kai panaudojamas tos genetinės informacijos, spyglio baltymo nešėjęs virusas. Skiriasi šiek tiek nuo mums jau žinomos AstraZeneca vakcinos ir tuo, kad yra kitas virusas nešėjęs, kito tipo virusas. Vakzevirija vakcinai tai yra šimpanzių virusas, o šiai vakcinai tai yra žmonių virusas.
Kokį skirtumą tai duoda? Ar tai tik tai tie, kad kieno virusas paimtas gaminti, ar kažką duoda ir veiksmingumo prasme, arba tai, kad skiepyti vieną dozę, kodėl, pavyzdžiui, šitą galima skiepyti vieną dozę, o AstraZeneca dviem?
Na, skiepijimas viena ar dviem dozėm nebuvo, čia pasakyti, nuspręstas iš karto. Pradžioje dar, kol šio vakcina buvo tyrinėjama ir jau buvo moksliniai literatūroje duomenų tam tikrų apie ateinančią būsimąją vakciną, buvo svarstoma, ar tai bus dvi dozė vakcina ar viena dozė. Na ir skiepinti vieną šios vakcinos dozę, iš principo atsirado prielaidos gavus klinikinių tyrimų duomenis, kurie tikrai nėra blogesni negu mums jau žinomos panašaus tipo vakcinos paskiepijus dviem dozėm.
Žodžiu, neverta skiepyti antrą dozę, ta prasme, galima ir be to išsiversti ir gauti panašią apsaugą į AstraZeneca, kai skiepima dviem dozėm. O koks galimas apsaugos procentas nuo SARS-CoV-2 viruso, būtent Johnson & Johnson vakcinos?
Bendraja prasme, procentas yra tikrai neprastas ir įvertinant skirtingais kriterijais, būtent pradžioje vertinant apskritai, kaip vakcina apsaugo nuo susirgimo COVID-19 liga po 14 dienų, kai jau turėtų būti susidaręs pilnavertis atsakas imuninis į vakcinaciją, bendrai yra apie 67%, o apsaugant nuo sunkios COVID-19 ligos jau artėja prie 80%, tai yra 76%. Apie tai, kad vakcina turi skirtingą šiek tiek veiksmingumo procentą pagal atsižvelgiant į amžiaus grupės, mes irgi tą žinome ir tyrimai rodo, kad vyresniems kaip 65 metų žmonėms procentas jau didėja iki 80%.
Ar galima šią vakciną skiepyti antrą kartą tuos, kurie pirmą kartą pasiskiepijo AstraZeneca, jeigu, pavyzdžiui, šių vakcinų antram skiepui pritrūktų, nes dabar irgi apie tai kalba tie žmonės, kurie laukia antros AstraZeneca's dozės, kadangi buvo toks jau variantas, kai sustabdytas skiepimas ir tie pateko į koridorių, tam tikrą reikėjo palaukti šiek tiek ilgiau, tai kelios dienos nedaug, bet vis tiek buvo toksai atvejis. Ir ar galima šią būtent vakciną Johnson & Johnson skiepyti antrą kartą, ar vis tik geriau Pfizer'iu, ar žinomas toks variantas?
Tokių klinikinių tyrimų, kurie įrodytų, kad paskiepijus pirma Paxlovid vakcina ar kažkokia kita vakcina, o po to paskiepijus šitą susidarytų geresnis, pilnavertiškesnis atsakas, aš nežinau. Tačiau aš pati nebūčiau linkus su savim daryti tokių eksperimentų, nors šiuo metu iš imunologų, mokslininkų Lietuvoje taip pat jau pasigirsta žinių, kad galbūt, jeigu tai būtų padaryta, susidarytų pilnavertiškesnis imuninis atsakas. Na, bet tai yra, mano galva, tokie svarstymai, kurie neturi kol kas įrodymų. O šiaip visas vaistų registracijos procesas ir saugumo stebėjimo procesas yra orientuotas labai aiškiai į vieną kryptį. Kažkokios tai rekomendacijos ar dėl dozavimo, ar įspėjimai, ar informacija apie nepageidaujamus poveikius atsiranda vaisto dokumentacijoje tik tada, kai tam yra neabejotinų įrodymų. Na, o dabar ši vakcina yra atsiradus dar visiškai neseniai, ne taip labai seniai buvo registruota. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose jos didesnis vakcinacijos mastas tik tai yra. Na ir aš tikrai nebūčiau linkus galvoti, kad na, su šita neseniai atsiradusia vakcina mes turim žaisti tokius, na, sakykime, imunologinius žaidimus. Man tai truputį atrodo, na, ne visai pagristas akivaizdžiais moksliniais įrodymais faktas.
Jūs susiminėt apie nepageidaujamus poveikius. Kas jau yra įrodyta šios vakcinos, šią vakciną paskiepytiems žmonėms ir kas yra įrodyta, ko galima tikėtis? Nes labai šiaip gerai pasiruošti, šiek tiek žinoti, kiek laiko truks, ko tikėtis ir panašiai. Ne visiems, aišku, tai pasireiškia, bet jeigu pasireiškia, tai šiek tiek ramiau žinoti. Kas yra įrodyta ir kokie nepageidaujami poveikiai būna?
Kaip ir visoms vakcinoms, taip ir šiai vakcinai yra būdingos tos taip vadinamosios reaktogeniškumo reakcijos. Tai yra tos reakcijos, kuriomis organizmas akivaizdžiai parodo, kad reaguoja į suleistą medžiagą, į suleistą antigeną, sukeliantį imuninę reakciją. Ir bendraja prasme, jos beveik visoms vakcinoms yra labai labai panašios, net ir procentiškai išsidėsto lygiai tą pačią tvarką, taip ir šiai vakcinai. Dažniausiai pasitaikančios reaktogeniškumo reakcijos yra galvos skausmas, raumenų skausmas, nuovargis ir injekcijos vietos skausmas. Be abejonės, visus labai domina klausimas apie tuos sunkiasias, retai pasitaikančias imuninės reakcijas susijusias su krešulių susidarymu. Tai šiai vakcinai šią savaitę pasibaigė svarstymas Europos vaistų agentūroje būtent tokio nepageidaujamo poveikio, ką mes procedūriškai vadinam signalo vertinimas. Na, tai reiškia, kad klinikinių tyrimų metu nebuvo tokio poveikio užfiksuota ir toliau jau vaistui esant rinkoje, šiuo atveju Jungtinių Amerikos valstijų žmonės skiepijant, atsirado kažkoks įtarimas, kad ši vakcina gali sukelti krešulių susidarymą. Tai šitas signalas pas mus Europoje užsibaigė ir taip pat buvo įtraukta tam tikra informacija įspėjanti apie labai retai pasitaikančio sutrikimo galimybę ir įtraukianti informaciją į nepageidaujamų reakcijų sąrašą. Tai šią reakciją, kuri pasireiškia krešulių susidarymu galvos smegenų venose, taip pat tam tikrose pilvo srities kraujagyslėse, besiskiepijantieji irgi turėtų turėti galvoje, tačiau labai baimintis nereiktų, nes šie sutrikimai iš tikrųjų yra labai labai reti.
Ar žinoma, kodėl vieni žmonės jaučia smarkesnius nepageidaujamus poveikius, o kitiems vos arba visai nieko, tiek nuo šios vakcinos, tiek ir nuo kitų, kai kalbam apie COVID-19?
Na, kiekvienas iš mūsų yra individas su savo savita organizmo sistema ir tai yra iš mūsų tėvų paveldėtas tam tikras organizmo susidėstimas, taip įvardinkim, ir žmogus genetiškai yra skirtingas, kiekvienas, net broliai seserys ir net labai artimi kiti giminaičiai nėra visiškai identiški. Tai tokom aplinkybėm, na, kiekvienas mūsų paveldė tą individualų reagavimo būdą, kuris yra nulemtas be abejonės genetinių veiksnių.
Kada jums ir jūsų tarnybai reikia pranešti apie nepageidaujamą poveikį po vakcinos, nes vienas sunerims, kai jam galvas skaudės, o kitas nekreips dėmesio, jeigu 3 dienas aukšta temperatūra laikysis?
Pranešti reikia atsiradus bet kokiam nepageidaujamam poveikiui, net ir tam, kuris yra nurodytas pakuotės lapelyje, aš labai rekomenduočiau besiskiepijančiuosius pasiskaityti pakuotės lapelį po vakcinacijos, kai jisai išduodamas. Netgi siūlyčiau pasiskaityti mūsų tinklalapyje skelbiamą informaciją. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos tinklalapis tikrai gana lengvai aptinkamas, suvedus keturias raides VVKT. Būsit nukreipti į mūsų tinklalapį, ten galima rasti informaciją būtent apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas. Tam yra keli būdai, galima telefonu skambinti, galima tiesiogiai prisijungti mūsų sistemon, kuri leidžia tiesiogiai supildyti internetu anketą. Taip pat galima užpildyti popierinį anketos variantą, atsispausdinus irgi susiradus mūsų tinklalapyje. Na, be abejonės galima pasiskambinti telefonu, nemokama linija, pasitarti, jeigu kažkas neaišku ar nesiseka rasti. Bet bendraja prasme reikia pranešti apie visas, tas, kurios įvardintos pakuotės lapelyje ir netgi tas, kurios atrodo visai neįtikinamos ir kaip iš pirmo žvilgsnio lyg ir gali būti nesusijusios, mes tą vertinam, mes perduodam tai į Europos vaistų saugumo duomenų bazę. Ir iš visos Europos suplaukusi informacija padeda sekti, stebėti, vertinti vaisto saugumo informaciją ir prireikus imtis procedūrų, kad būtų suvaldytos naujai kylančios rizikos.
Ačiū Rugilei Pilvinienei, ji yra Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vyresnioji patarėja.